Der er et eller andet, jeg ved ikke med jer, men altså, der er et eller andet over de her ungdomsvelsignelser, eller de her overgangs... Det er jo ritualer, for en eller anden måde, riter, ikke? De her overgange i livet, der gør, at man kommer til at kigge tilbage på dengang, man selv var sådan. Der går totalt onkel morfar i mig, når jeg er til ungdomsvelsignelse. Det gør der bare. Er der andre, der har det sådan? At man sådan begynder at kigge lidt tilbage og sige, dengang jeg, og sådan noget. Og jeg kan fortælle, at det er jo 3 gange 13 år siden, det var mig, der sad der. Så det er jo ved at være noget tid siden. Så jeg må gerne være lidt ung morfar. Jeg har faktisk en dreng, der om 40 år skal sidde der og til ungdomsvelsignelse. Så det er okay. Og det vil jeg simpelthen... Det vil jeg simpelthen omfavne, fordi det udløser sådan en tsunami af anekdoter i mit hoved. Jeg ved ikke, der sker et eller andet med mig, der gør, at jeg får lyst til at sætte mig ned i en god stol med en pibe, og så begynder at fortælle om gamle dage. Dengang farfar var dreng, ikke? Og jeg tænker, at det jeg vil gøre, det er, at jeg vil lade det gøre ud for en prædiken i dag. Så det betyder, at der bliver ikke noget græsk i dag. Amen. Der er nogen i hvert fald. Der bliver ingen teologiske kraftspring i dag. Jeg har sådan set bare lyst til at dele lidt af min egen oplevelse. Dele lidt af mine egne erfaringer. Bare lege lidt onkel morfar for en tid her. Fordi jeg kan nemlig også, jeg kan huske min egen konfirmation. Og det hed konfirmation. Det er ikke et fejl, det hed det, dengang jeg var barn. Fordi at jeg var barnedøbt og sådan. Og så skulle jeg konfirmeres. Og jeg kan huske min mor... kom hen og tog fat i mig. Jeg havde været til det her konfirmationsforberedelse Mariekirken Sønderborg. Så kom min mor hen, tog fat i mig og sagde, Ruben, jeg vil bare lige høre, vil du det her? Fordi du behøver ikke at blive konfirmeret. Vi kan godt holde en fest alligevel, men vil du det her? Vil du konfirmere den tro, hvorpå du er blevet døbt? Hed det jo. Det, når jeg lige kigger tilbage, så tænker jeg, respekt for den mor, som alligevel var så reflekteret omkring det, at selvom det jo ikke var sådan noget med døbt ind i en personlig tro, jamen så var der alligevel et eller andet aspekt af, at hun tog ansvar for, at jeg i hvert fald traf beslutningen. Og jeg var jo vel afrettet. Jeg var nok lige ligesom dig, Marius. Jeg voksede op i en kristen familie. Jeg havde bedt aftenbøn og brorbøn, og jeg havde gået i børneklubber, og jeg vidste jo det hele, jeg kendte alle historierne. Jeg var godt afrettet, at jeg kunne sidde stille på en missionshusstol i halvanden stive klokketimer, mens der var en eller anden, der stod og snakkede op foran, ligesom jeg gør nu. Og i øvrigt holde et straight face to it, ikke? Men det betød jo intet for mig. Det var jo ikke nogen personlig tro. Det var ikke sådan, at jeg kendte Jesus. Jeg vidste en masse om ham. Nuvel. Og så gav jeg, synes jeg selv den dag i dag, en intelligensvar til min mor. Fordi at det handlede om at få hende væk, så jeg kunne blive konfirmeret, så jeg kunne få den her fest, så jeg kunne få de her gaver. Så jeg sagde, prøv at høre, jeg vil undersøge det der med Jesus, og så beslutter jeg mig. Det var mit svar til min mor dengang. Og det er jo det, der er med det her kristendom. At det er jo ikke kultur. Jeg kan ikke vokse ind i kristendom. Det er ikke et system. Vi kan ikke lave en kristen stat. Det snakker vi om. Vi snakker om, vi bygger vores samfund på kristne værdier. Men et kristent rige er også utopi, fordi det handler om Guds rige. Det handler ikke om lære. Det handler om en person, Jesus. Og det handler om en relation med den Jesus. Jeg kan huske, at jeg talte med en muslim på et tidspunkt. Han var kommet til Danmark fra Iran, tror jeg. Iran eller Syrien. Og han havde oplevet islamisk stats ravage nede i det område på det tidspunkt, var kommet til Danmark, og havde konstateret, at det der, det er i hvert fald ikke det, jeg tror på. Han havde en idé om, at der var en Gud, men det der, som islamisk stat stod for, det var i hvert fald ikke hans. Så han siger, jeg vil gerne være kristen. Hvordan gør man? Hvordan bliver man kristen? Jamen, så skal du lære ham der Jesus at kende. Og hans hoved eksploderede bare. Fordi det gav ingen mening. Fordi for ham, for en muslim, der handlede om, at der var blevet væsket i hans ører, at der kun var en Gud, og det var Allah. Og så var han muslim. Det var en rent kulturel ting. Men det der med at tage imod Jesus og lære ham at kende, og det var enormt, hvad hedder sådan noget, distrakt. Det hedder det ikke, det hedder landet, lige meget. Ordet væk. Abstrakt hedder det. Abstrakt, tak. Det var enormt abstrakt. Og det bliver det lidt. Og det er fordi, som Paulus han siger, for hvis du i din mund bekender, at Jesus er herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra det døde, så skal du frelses. Så der er noget med noget tro indeni, og en overbevisning. Og at man så bekender det også. Og det var lidt, det er lidt det der med, at relationen med Jesus, det sker ved tro. Og vi kan ikke tænke os til Jesus. Vi kan godt argumentere for Jesus, men vi kan ikke tænke os til Jesus. Vi kan ikke fortjene os til Jesus. Vi kan ikke gøre de rigtige ting, og så er vi med på vognen. Vi kan ikke fake os til Jesus. Og det blev sådan meget tydeligt for mig i den her kommende tid efter min konfirmation. Fordi jeg gik i gang med projekt Lær Jesus at kende. Og det blev lidt ligesom Don Quixote og vindmøllerne. Har I nogensinde læst den, nogen af jer? Om Don Quixote, der går i gang med at fægte vindmøller, og det går vildt, han ser fjender foran sig, og sådan, og han tror, det er det. Det var lidt, jeg jagtede alt muligt for at finde ud af det der med Jesus. Og det var i falde 90'erne. Hvem husker falde 90'erne? Et par stykker. Ej, jeg er den, der lyver, jeg ved det, fordi vi har alle sammen husket falde 90'erne. Det var der, hvor der skete en frygtelig masse sjove ting. Og ofte det der med at gå til møde, det handler om at gå op til forbøn, og så bliver man bedt for, og så smækker man i gulvet. Og så gjorde man det igen næste søndag. Det var rigtig godt. Og jeg kastede mig ud i det med hiv og sving, fordi det skulle jeg bare have lov til at prøve, og det havde jeg ikke succes med. Og Marius, der ville jeg bare lyst til at sige til dig, det skulle du ikke være ked af, hvis det ikke lige lykkedes for dig, det der. Fordi jeg havde sådan en situation på et tidspunkt, hvor jeg var, jeg kan ikke huske, jeg tror det var Charles Antiphon, tror jeg han hed. I Maja, oppe i Pinsekirken deroppe, og så blev vi stillet på en linje. Jeg var gået op til forbøn, nu skulle jeg opleve noget. Nu skal jeg opleve Guds ånd. Du ved, jeg stod midt i rækken cirka, og han rørte sig lige i panderne, mens han løb hen langs rækken, og folk de faldt. Så på et tidspunkt, så vendte han sig rundt, og hvem stod tilbage? Halleluja. Det gjorde Ruben. Og det var faktisk, det var ret stort problem for mig. Jeg græd en del i den periode, fordi jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg synes, det er uretfærdigt. Hvorfor får mine venner lov til at opleve det der, som jeg ikke får lov til at opleve? Så kom jeg på en kristen efterskole og lærte at agere rigtig fremt. Hold hænderne løftet på de rigtige tidspunkter og sige de rigtige ting. Jeg er ikke engang sikker på, at jeg ikke har holdt en andagt også en gang imellem og forsøgt at dele et eller andet intelligent. Og det var også rigtig godt. Det var en god ting at lære at holde en andagt og i øvrigt opfører mig pænt og ordentligt, men der var ikke nogen relation stadig. Det var stadig bare mig, der lød som om. Og så først, da jeg mødte muren, da jeg mødte noget i mit liv, som jeg tænkte, det her, det kan jeg simpelthen ikke håndtere. Så i en opgivende situation, så bad jeg, Jesus, du må styre det her liv, fordi jeg har ikke styr på det. Og lige der, i det der lokale, helt for mig selv, der mødte jeg Jesus. Der fik jeg lov til at opleve for første gang, hvem det var, Jesus var. Og det er sådan mit helt distinkte omvendelsesmoment. Det var der, hvor jeg kan sige, men der tog jeg imod Jesus. Og det blev afslutningen på min søgen efter ham. Men, nu sidder den skarpe lytter jo og tænker, ja, ja, den er god med dig, Ruben, men der var der en proces frem til det jo. Det andet var jo ikke forgæves, og det er faktisk det, jeg har lyst til at tale lidt om i dag. Og forhåbentlig give med til dig, Marius, fordi du skal sikkert også ud og fægte vindmøller en tur. Og så har jeg bare lyst til lige at give noget med herfra. Så tillad mig at være onkel morfar et øjeblik, og så bare lige løbe nogle ting igennem. Det første, jeg kunne tænke mig at tale om, det er det bedste liv. Jeg har brugt den her sætning rigtig mange gange. Jeg må meget undskylde jer, som kommer her til daglig, og som har hørt mange af mine prædikner. Kristendommen er ikke bare en god måde at dø på, det er den bedste måde at leve på. Den her sætning, den har bare bidt sig fast i mig. Det var en sætning, som jeg hørte endda for nogle år siden efterhånden. Det var Jakob Viftrup. Han er præst i Apostolsk Kirke i København. Dygtig mand. Og jeg synes, til at starte med, der provokerede det mig helt vildt. Fordi på en eller anden måde, så selv for mig, der var det sådan lidt, jamen, men det vigtige, det er jo evigheden og sådan noget, og så skal vi også bare lige overleve her på jorden. Sådan noget. Vi kan næsten have sådan en indstilling til det. Og også så tror jeg også, at mennesker, når de kigger på kristendommen, så ser de begrænsningerne. De ser reglerne. De ser ingen sjov delen. Og når man taler, jeg ved ikke, altså har I set nogle af de her chokoladereklamer, hvor der er en, der tager en bid af en rigtig lækker chokolade, og så siger syndigt god. Illustrerer jo perfekt, hvordan folk, de ser på kristendommen. De ser på kristendommen som sådan en, det er der alt det sjove er. Altså, vi ved godt, at det skulle være rarest at komme i himlen, men det lyder udenbart som, det var sjovest i helvede, ikke? Fordi det er alt det syndige, det er. Og jeg tror simpelthen, at jeg ved ikke, om det er djævlen sinistre, eller hvad alverden det er, men altså, jeg tror grundlæggende, det er forkert. Og det gør jeg af den her ene grund. Det bedste liv må nødvendigvis være i overensstemmelse med livets design. Så hvis Gud designede livet, som vi kender det, hvis Gud han designede mig, så må livet med ham per definition også være den bedste version af det. Det må være værd at gå efter. Amen. Så der hvor Troels Kløvedal han sagde, at lykken er der, hvor virkeligheden stemmer overens med forventningerne, så vil Ruben Tyksen sige, at lykken er der, hvor vi som mennesker lever i overensstemmelse med det design, vi havde sammen med Gud. Kristendom er Guds ønske om at genforenes med sin skabning. Er I klar over det? Hvis vi lige læser en helt stor historie, så handler den om, at Gud han skaber det her. Og siger, wow, hvor er det godt. Og så slutter den i en anden ende med, at vi holder en fest sammen. Og derimellem, der gik det galt, og så var vi på vej tilbage. Okay? Det er den helt store historie. Kristendommen er Guds ønske om at genfindes med sin skabning, og det sker ved Jesus. Og det er et tilbud til alle os. Og hvis Gud skabte mig, så ved han også, hvordan jeg fungerer bedst. Det er der, det bedste liv ligger. Jeg sad og læste en artikel i The Guardian for nogle år siden med en sygeplejerske, som havde sat sig for, at hun ville skrive ned, når folk de sådan ligesom gav udtryk for et eller andet, som de havde fortrudt i løbet af deres liv. Hun var sådan en, der sad med en bogekone eller sådan noget, tror jeg. Og skriver så ned, hvad folk sådan ligesom sagde, at de havde fortrudt i løbet af deres liv. Fordi hun oplevede, at der var mange, der havde fortrydelser, når de kom hen sidst på livet. Og så lavede hun sådan en top 5 over det. Og en af tingene er at arbejde for meget. Jeg ved ikke. Bare fordi, eller sådan noget med at ikke at være nok sammen med sin familie, eller ikke dyrke sine venskabsrelationer. Det var sådan nogle ting. En af dem, der ikke var der, det var, der var ikke nogen, der sagde, jeg vil ønske, jeg ikke havde taget imod Jesus. Det var der ikke. Jeg var faktisk lige inde og kigge i går, det var der ikke. Og jeg tror faktisk, at det er helt symptomatisk, at der er ikke nogen, der træder ind i en relation med Jesus, der kommer ud på den anden side og siger, det var også noget værd med. Jeg har ikke oplevet det endnu i hvert fald. Så det kunne da bare være sådan en lille udfordring. Vi kan skuffe sig af verden, vi kan skuffe sig af os selv, vi kan skuffe sig af mennesker, vi kan skuffe sig af samfundet, men jeg tror grundlæggende aldrig, at Jesus skuffer. Det betyder ikke nødvendigvis, at det altid er nemt og sådan noget, men Jesus er der altid. Han er der altid for dig. Han skuffer dig aldrig. Han er i hvert fald det bedste, der er sket for mig. Så første input fra onkel morfar, Jesus er det bedste, der er sket for mig, og jeg oplever også, at det er det bedst mulige liv at leve. Det næste, jeg kunne tænke mig at tale om, det var real life inventory. Kan du se, hvad det er? Ja. Kan du det? Det er Fortnite. Jeg bliver nødt til at fortælle os, at jeg har fået en lille udfordring, der hedder, at jeg skal have nogle ord og noget med. Og en, at jeg skulle have vindmøller med, og så skulle jeg have Fortnite, og der kommer et par stykker mere. Jeg gør, hvad jeg kan, okay? Det er godt. Da jeg tog imod Jesus i mit liv, så skete det jo ikke i et vakuum. Der var jo gået en masse ting forud. Det er også det, jeg siger, at det er jo ikke, det er jo ikke sådan, at det bare opstod ud af ingenting. Jeg havde samlet ting op i løbet af min barndom, som på et tidspunkt bliver aktiveret. Og det er lidt ligesom det her inventory i Fortnite. Og det er ikke helt så påtaget, som det måske kan virke for nogle af jer. Jeg spiller faktisk, jeg spiller ikke lige Fortnite, jeg spiller CS, men jeg spiller dog computerspil. Jeg ved, hvad et inventory er. Så. Og alene det, at jeg søgte bønden, da jeg mødte noget i mit liv, som jeg ikke kunne håndtere, så var det jo et udtryk for det her, at jeg havde noget i bagagen. Jeg vidste, hvad bøn var. Så selvom bøn ikke havde været en personlig ting for mig, så var det dog ikke svært at folde mine hænder og sige, kære Herre Jesus, jeg synes, det er svært lige nu. Vil du ikke også tage det? Det kunne jeg godt finde ud af, fordi det havde jeg gjort i en børnekirke på et tidspunkt. Vi bad efter maden. Vi bad ved sengetid. Og jeg vil faktisk også påstå, at jeg vidste også, at det virkede, fordi jeg havde set det virke. Jeg kan huske, at vi bad for vores gade. Vi havde sådan en rigtig træls periode efter aftensmad. Vi spiste aftensmad. Og så efter aftensmad, så læste min far fra Bibelen. Og han læste et helt kapitel af et eller andet. Og så skulle vi bede. Og jeg tror, han bad i 15-20 minutter. Han blev bare ved, og så sluttede vi med fadervor. Og imens så stod mine kammerater. De var ude at lege på vejen, ikke? De var jo bare lige ind og hente mad og så ud igen. Og vi havde den der 2 timer lange aftensmadstation. Så stod de jo hen ved køkkenvinduet, og så stod de og hoppede og kiggede ind ad vinduet. Så jeg sad der med fremfoldet hen og ventede på, at min far blev færdig, mens mine kammerater, de stod og hoppede ude foran vinduet derude. Men det vi konstaterede på et tidspunkt, vi boede der i 13-15 år eller sådan noget, og det vi konstaterede, det var, vi bad for cirka halvdelen af vejen ved navns nævnelse. Vi beder for Kim og Solvej, der er Kjell og Solvej, Kim og Karin, Lever, Jon og Kjell og Eva osv. dernede og ikke. Så bad vi for alle husstande ned ad vejen, indtil vi ikke kunne deres navne mere. Og det gjorde vi i 10 år eller sådan noget. Og så kom vi til at snakke om, over en aftensmad, at der hvor vi kom til, og derfra ned, der var der sygdomme, og der var skilsmisser, og der var ting og sager. Så det endte med, at vi blev nødt til som familie at trisse ned ad vejen, og kigge på postkasserne, og så lære deres navne at kende, så vi kunne bede for hele gaden i hvert fald. Og det står lidt som sådan et vidnesbyrd for mig stadigvæk. Det var meget sjovt. Nå. Men da alle options i mit liv var udtømt, så søgte jeg til bønden, fordi det var det, jeg havde kendt for, da jeg var barn. Og jeg vælger stadig med, arbejder stadig med at vælge den som første option, det der med at gå til bønden. Det må jeg bare tilstå. Nå. En anden ting, som blev aktiveret, i den der situation, hvor jeg mødte Jesus og sådan noget, det var sangen. Og jeg ved, at du synger. Det fik vi også lige at vide. Jeg havde jo lært kristne børnesang. Det har du også. Mere kristne børnesang. Lært bordvers og sådan noget. Og jeg tror faktisk, at min første oplevelse med Guds tale i mit liv, det taler man meget med vores kirkesammenhæng, det der med, at Gud og børn taler sammen og sådan noget. Min første oplevelse med Guds tale i mit liv var ved en sang. I en situation, hvor jeg oplevede en eller anden form for afmagt, og så var der en eller anden gammel luthersk missionssang, som pludselig dukkede op i hovedet, og som jeg kunne synge, og det blev en trøst for mig i den situation. Den poppede bare op i hovedet, den var der bare. Som min gamle farmor, hun siger, hvad man i ungdommen nemmer, men aldrig i alderdommen glemmer. Og i det her tilfælde, så blev det jo, at noget af det, som jeg havde siddet og sunget i en børnekirke engang, eller at det pludselig dukkede op i hovedet. Jeg har også hørt, at selv svært demente, de kan huske de sange, de sang som unge. Er der nogen, der kan bekræfte det? Ja, der er en enkelt to dernede, ja. Og det er jo super sjovt, det der med, at musikken og sangen har så stor en virkning på en eller anden måde. Og det er måske også bare, hvis jeg sådan lige skal give det med til dig igen, Marius, det der med, når du siger, jeg synger, hører også lidt lovsang, det er super. Lær nogle lovsange, lær nogle sange, få det med, fordi det kan godt være, at du ikke skal bruge det nu og her, men på et eller andet tidspunkt, så hiver du det op af tasken, og så siger du, nå ja, det er rigtigt, det har jeg også med. Ved Luther, han er citeret for at sige, og jeg var lige inde og finde citatet igen, at musik gør det ved hjertet, som forkyndelsen gør ved forstanden. At den på en eller anden måde påvirker hjertet på samme måde, som forkyndelsen eller ordet gør ved forstanden. Og han gik faktisk så vidt, jeg læste videre fra citatet, han går så vidt som til at sige, jeg stoler ikke på nogen præst, som ikke er veluddannet i at udøve musik. Det var der Deutsche Kirche. Jeg synes bare, det er sjovt, fordi Luther, af nogen jo havde det enormt fokus på ordet, men også var enormt opmærksom på, hvad musikken kunne gøre, særligt salmesangen, som kombinerede ordene og musikken. Faktum er, at ved de sange, jeg havde lært, så havde jeg et lager af bønner og bibelord, der lå lige herinde. Så hvis jeg skulle have den lille bibel, så kan jeg kan tage en guitar og spille den lille bibel lige nu. Jeg kan også 25 andre bibelvers på guitar, fordi at det havde jeg fået med fra barnsben. Og prøv at høre, det er gode ting at have, når livet spidser til. Tredje og sidste onkel morfar overlevering her, handler om Jesus i alt. Hvis der er nogen, der kommer og spørger dig, Marius, du har lige fortalt lidt om, hvem du er, ikke? Hvis der er nogen, der kommer og spurgte mig, hej, hvem er du? Så vil jeg svare noget i retning af det her. Hej, jeg hedder Ruben. Jeg er 38 år gift med Janne på 15 år. Jeg er far til Josefine og Frederik. Jeg er præst i Jakobskirken. Jeg sejler, jæger, musiker, lystfisker og alle de andre ting, som man kunne sige om mig, som fortæller et eller andet om, hvad jeg går og gør, hvad jeg laver. Det afspejler på en eller anden måde mit syn på min identitet. Den er sammensat af en frygtelig masse forskellige dele, ligesom vi alle sammen er. Er det ikke rigtigt? Der er masser af ting, som vi ligesom siger, det er en del af min identitet. Og det er lidt ligesom, hvis jeg har set filmen Shrek, så på et tidspunkt, så er der nogen, der siger, du er også bare sådan en grim trold. Og så siger jeg, der er bare mere til trolde, end man sådan lige går og tror. Altså, trolde er mere komplekse. Trolde er, de er ligesom løg, de har lag, siger han, den gode Shrek. Og sådan tror jeg faktisk, at vi tænker. Vi tænker på os selv som løg med lag. Lag, som er foldet sammen. Identiteten, som er foldet sammen af mange forskellige ting, og noget er umiddelbart synligt, og noget ligger skjult inde bagved. Og der er mere eller mindre kontakt mellem de forskellige lag. Og det betyder også, at der kan være en tendens til, at der er dele af min identitet, som ikke nødvendigvis lige kommer i kontakt med Jesus-delen. Okay? Så vi har Jesus ude i lag nummer 4. Og så kan det godt være, at jeg har, du ved, min venneflok liggende som lag nummer 7. Eller sådan noget. Ikke? Bare for at give et eksempel. Det kan være så mange ting. Men det der med, at jeg ligesom får adskilt nogle dele og siger, det er min egen. Og dengang jeg gav mit liv til Jesus, der var det hele mit liv. Der sagde jeg, nu tager du det, jeg har ikke styr på det. Men jeg har bare konstateret, og nu er det nu onkel morfar, han kommer ind, ikke? Jeg har konstateret, at jeg har tendens til at tage nogle af tingene tilbage igen og sige, det her, det har jeg rimelig styr på. Det behøver du ikke at blande dig i. Jeg synes godt selv, jeg kan klare det her. Jeg synes faktisk, mit helbred, nu sørger jeg bare lige for at leve lidt sundt, og spise sundt, og løbe, og tage min medicin, og hvad ved jeg, og så holder jeg mit helbred. Eller min økonomi, det er min økonomi, og jeg har helt styr på det, og jeg er god til Excel-ark, og det kører det her. Eller mit ægteskab, eller det kunne være hvad som helst. Der er en tendens til, at jeg kommer til at kan selv. At der er ting, der ligesom kommer, altså bliver trukket til side fra den der relation. Helt banalt eksempel. Og helt friskt i øvrigt. Så her for nylig, så havde jeg lampe, der blinkede i min bil. Så tænkte jeg, det er en ABS-lampe. Det er ikke så farligt. Den kører jeg med. Så kørte jeg med noget tid, så skulle jeg have bilen til syn, så tænkte jeg, jeg får nok ikke igennem syn, hvis ikke jeg får gjort noget ved den ABS-lampe. Så jeg kørte ind til mekaniker og siger, hej, ABS-lampe, fix it. Og det prøvede de så, og det lykkedes ikke. Og det skete flere gange. Og jeg begyndte så at blive lidt frustreret, og det begyndte at blive sådan lidt halvdyrt, det her projekt. Og så skulle vi have skiftet en ABS-blok, og så til sidst, så endte vi med, at bilen skulle skrottes. De sagde, prøv at høre, nu har vi prøvet alt, og vi har skiftet ABS-blokker. Vi kan ikke få det til. Det her, det bliver så dyrt, så du kan lige så godt bare skrotte bilen og købe den ny. Men vi kan godt lige prøve at få en ekspert ud. Hvor mange timer vil du købe ham til? Og så kan vi se, om vi kan få den lavet. Jeg sagde, fint nok, jeg vil gerne betale 3.000 kroner. Han kostede 1.200 kroner i timen. 3 timer, så ligger vi ikke med den her bil. Og så kunne jeg godt mærke, så var jeg begyndt at blive lidt urolig i maven. Og der om aftenen, så sagde jeg, skal vi ikke lige bede for den bil der? Det virker lidt latterligt. Så siger jeg, jeg har lige været ude og lægge hænderne på den. Okay, og så er der styr på det. Og næste dag, så fik jeg et opkald fra mekanikeren. Nu kørte den. der var nysynet, der var klar til brug igen. Og et eller andet sted, så er det jo noget pjat, at jeg ikke efter 5.000 kroner, eller 7.000 kroner, eller 10.000 kroner, lige tænker, hey, Jesus, har du ikke lige styr på den her, eller hvad? Men det er bare sådan, jamen det er bare noget pjat, og det er sådan noget hverdags noget, og men prøv at høre, der vil Jesus også gerne være med. Jeg tror bare, det er Guds ironi, det der. Altså. Men hvor man tænker, bilen kører, det er dejligt. Så min erfaring og min sidste opfordring og opmuntring til dig og mig, det er, læg det hele over til Jesus, fordi der ligger det bedst. Jeg må gerne trille heroppe. Hvis vi nu tager det her løg, som vi havde, jeg kunne huske Shrek og løget og det der, ikke? Så nu skal vi se, den her, den har en helt fantastisk funktion. Den kan pege. Og herover i bunden af løget, der ligger der noget, der hedder løgstænglen. Det er sådan en lille fortætning, hvortil alle bladene går ned. Og jeg tror, det der er vigtigt for os, når vi ligesom kigger på vores identitet, fordi vi kan ikke undgå, at vores identitet er sammensat af mange forskellige ting, men at vi sørger for, at identiteten, alt hvad vi ligesom går og foretager os, at det har sin rod, har sin base i Jesus. Fordi der er det aller bedst. At det er derfra, at alting det vokser, og alting trives, og det er der, vores kraft den hentes. Kilden til ikke bare det gode liv, men det bedste liv. Og overskud og modstandskraft til de hårde tider. Og klippen, hvorpå livet kan bygges og stå fast. Og det er sådan set mit håb for dig, Majos, og for os alle sammen, at vi må evne at få Jesus derned, sådan at vi kan få lov til at opleve, at de ting, han lægger i os, at de aktiveres i løbet af vores liv, når vi møder de ting, vi kommer til at møde. Og jeg har lyst til at læse det sidste ord for dig, det er fra Jeremias 17, vers 7 og 8 er det. Det kommer også herop. Hvor der står sådan her. Velsignet den mand, som stoler på Herren og tager sin tilflugt i ham. Han bliver som et træ, der er plantet ved bækken, som sender sit rødder mod vandløbet. Det frygter ikke, når sommerheden kommer, dets blade er grønne. Det bekymrer sig ikke i tørke over, og det holder ikke op med at bære frugt. Må det være en overskrift over dit liv, over din tur med vindmøllerne, over mange år, der kommer. Gud velsigne dig, Majos. Amen.